Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», перед мікрофоном Марія Щур. Грузія заявляє про одностороннє припинення вогню. Чи є шанс збереження миру із Південною Осетією?
Імпіровивши роця русети патрістем Сакартоз Дельтон Кріянобас, Сакартоз Суверітет, Сакартоз Сазгоєм Сургородас.
Закарпаття постраждало від повені найменше, менше, ніж могло. Допомогли поради НАТО. В Італії заарештували боса місцевої мафії, який діяв на другому кінці Європи.
Una visita che Paolo Nirta, 31 anni, proprio non s'aspettava. Dormiva quando alle 5:40 di stamattina i carabinieri del gruppo di Locri hanno bussato alla porta della casa in cui si nascondeva al centro di San Luca.
Про це більше після випуску новин від Зиновія Фриса.
Дякую, Марії. Усім добрий вечір. На Прикарпаття прибула група представників ООН для ознайомлення з ситуацією постраждалих від стихії районах. До складу комісії входять експерти з подолання наслідків природних катастроф, розвитку інфраструктури, безпеки та комунікацій. Очолює групу постійний координатор ООН в Україні Френсіс Донел. За його словами, ООН ще не зробила власної оцінки потреб у допомозі. Тим часом Тимошенко просить президента скасувати парад до Дня Незалежності через повені на заході України. Натомість голова секретаріату президента Віктор Балога назвав пропозицію прем'єр-міністра черговою спекуляцією на проблемах країни. На підготовку та проведення параду передбачено 70 мільйонів гривень. Під час вибуху на пляжі в російському місті Сочі одна громадянка України загинула та ще одна отримала численні поранення. Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Генерального консульства України в Ростові-на-Дону. Вибух в Лазарівському районі Сочі на пляжі стався у четвер вранці. Спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Двоє людей загинуло, 13 поранені. Посольство України в Російській Федерації офіційно повідомило Міністерству закордонних справ Росії про зняття заборони на в'їзд на територію України депутату Державної Думи Російської Федерації Костянтину Затуліну. Про це повідомляє Департамент інформації та друку МЗС Росії. Останній раз Затуліну заборонили в'їзд до України строком на один рік наприкінці липня. Затуліна затримали в аеропорту Сімферополя 25 липня і відправили до Москви наступного дня. Грузія в односторонньому порядку припиняє вогонь в зоні конфлікту в Південній Осетії, закликає Цхінвалі негайно розпочати прямі переговори з Тбілісі. Про це в телезверненні заявив президент Грузії Міхаїл Саакашвілі. Кілька годин тому я наказав як головнокомандувач, щоб жодний грузинський військовий чи інший підрозділ, що є під нашим контролем, не відповідав вогнем для того, щоб зупинити інтенсивний артобстріл південно-осетинськими силами. Саакашвілі закликав Цхінвалі припинити вогонь, пообіцяв повністю амністувати членів південно-осетинських формувань, якщо вони відмовляться від насильства. Детальніше про це за пару хвилин в «Європейській свободі». Джордж Буш прибув до Пекіна. У п'ятницю президент Сполучених Штатів буде присутнім на церемонії відкриття Олімпійських ігор. Перед початком візиту до Китаю президент Сполучених Штатів скритикував китайську владу за переслідування прихильників демократії та громадянських свобод. Америка рішуче виступає проти арештів дисидентів та правозахисників у Китаї. Ми виступаємо на підтримку свободи преси, свободи зборів і прав трудящих. І робимо це не тому, що хочемо протистояння з китайськими лідерами, а тому, що дозволити власному народові бути вільнішим – це єдиний шлях до повнішого розкриття Китаєм свого потенціалу. Заявив Джордж Буш під час поїздки країнами Азії. Китайська влада відреагувала на заяву Буша, зазначивши, що виступає проти будь-якого втручання у внутрішні справи Китайської Народної Республіки. У Пакистані оголосили про початок імпічменту президента Мушарафа. Лідер Пакистанської Народної партії Асіф Алі Зардарі заявив: керівництво коаліції впевнене в необхідності почати процедуру імпічменту проти генерала Мушарафа відповідно до статті 47 Конституції. Зардарі дійшов згоди у питанні про усунення Мушарафа з посади після дводенних переговорів зі своїм партнером по коаліції, колишнім прем'єр-міністром Навазом Шаріфом. За усунення Мушарафа з посади мають проголосувати 2/3 депутатів двох палат парламенту. І це всі новини на ці півгодини, Марія.
Дякую. З випуском новин у «Європейській свободі» був Зиновій Фрис. Перспектива прямих мирних переговорів між керівництвом Грузії та Південної Осетії розсіялася як гірський туман. У другій половині дня замість переговірників заговорила артилерія. Про це повідомляє осетинська сторона. Влада самопроголошеної Осетинської республіки пояснила, що вона відмовилася почати переговори з Тбілісі через грузинський обстріл по населених пунктах республіки. Грузинський міністр з питань реінтеграції Тимур Якубашвілі лише підтвердив, що переговори, які мали відбутися сьогодні в Цхінвалі, були скасовані. Невже війна у Південній Осетії вже почалася? Відповідь на це питання шукав Василь Зілгалов.
Грузинські сили і військові підрозділи бунтівної Південної Осетії ще вчора обмінялися обстрілами, включно з артилерії. Лідер самопроголошеної Південної Осетії Едуард Кокойти обвинуватив грузинську сторону у початку воєнних дій.
Російські миротворці робили все для того, щоб грузинська сторона припинила стріляти по Цхінвалі з мінометів, гранатометів, іншої зброї великого калібру. Однак стрілянина не припинялася, після чого ми вимушені були завдати удару у відповідь. Ми зараз будемо робити все для придушення цього по всіх напрямках.
Грузинський міністр з питань реінтеграції Тимур Якобашвілі у свою чергу звинуватив у початку воєнних дій Південну Осетію.
Вони вигадали новий метод – стріляти по нас з цивільних об'єктів, шкіл, лікарень, так, щоб у випадку вогню у відповідь звинуватити грузинів у варварстві. Це дійсно варварські дії з їхнього боку, бо це вони здійснюють свою пропаганду за рахунок життів, здоров'я і благополуччя громадян.
А президент Грузії Міхаїл Саакашвілі, перебуваючи в горі поблизу кордону з Південною Осетією, обвинуватив у підігріванні ситуації у цьому регіоні Росію. Москва ж вважає головним ініціатором воєнних дій в Південній Осетії саме Тбілісі. В район конфлікту прибув російський спеціальний посланець Юрій Попов, який висловився за сприяння переговорам між Тбілісі і Цхінвалі. За прямі переговори між конфліктуючими сторонами виступають Сполучені Штати та Європейський Союз. Про необхідність виключно мирного врегулювання в Південній Осетії йдеться і в коментарі Міністерства закордонних справ України. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Більше про події у Грузії та Південній Осетії читайте на сайті Радіо Свобода, а зараз до інших тем. Українські інвестори з Донеччини є серед тих, хто може врятувати від банкрутства польські суднобудівні заводи, на яких зародився антикомуністичний рух «Солідарність». У п'ятницю приватизаційне відомство Польщі закінчує приймати заявки від інвесторів на приватизацію суднобудівних заводів «Гдиня» та «Щецін». Польський підрозділ Індустріального союзу «Донбас», що є найбільшим українським інвестором у Польщі, має намір придбати «Гдиню» і вважається фаворитом приватизаційного конкурсу. Але в його пропозиції є деталь, яка може не сподобатися польському урядові, розповідає варшавська кореспондентка «Свободи» Єва Поштар.
Заводи, де народилася «Солідарність», стали жертвами власного успіху. Соціалізмом покінчено. За європейськими правилами підтримувати з бюджету збиткові заводи не можна. Тож останній вирок Єврокомісії звучав суворо – продати заводи або закрити, застосувавши процедуру банкрутства. З огляду на те, що на одній лише Гдині працює близько 7 тисяч людей, польська держава вирішила, що краще все ж таки продати. Бажаючих купити знайшлося небагато, крім компанії ISD, своє зацікавлення заводом Гдиня висловив польський консорціум Polish Shipbuilding Company. Представник компанії ISD Polska Jacek Łęcki говорить, що конкуренції українці не бояться, бо у будь-якому випадку співпрацюватимуть з корабельною, якщо не як власники, то як головні постачальники корабельної сталі.
Нам є в певному сенсі вигідно, що не єстеми єдиним інвестором сточні.
Нам до певної міри вигідна така ситуація, коли ми не єдиний інвестор заводу Гдиня. Наша компанія хоче того, щоб цей завод працював. Ми головний виробник крупних сталевих листів, які купує завод. Нам вигідно бути власником заводу. Однак, якщо там з'явиться інший інвестор, ми все одно залишимося у Гданську. Тоді, після завершення реструктуризації завод Гдиня стане нашим партнером. Мається на увазі нас, як власника Гути Ченстохова.
Український інвестор є не лише власником стале вливарні Хута Ченстохова, але і має досвід управління Гданською корабельною. Що ж він може запропонувати польському урядові щодо Гдині? Говорить Jacek Łęcki.
Оферта ЄСД обіймує
połączenie. Пропозиція індустріального союзу Донбасу урядові полягає в об'єднанні суднобудівних заводів Гдиня та Гданськ. Проект реструктуризації має відношення саме до такої єдиної виробничої одиниці. Наш проект має спочатку розглянути міністерство, порівняти з проектами конкурентів. А коли нас виберуть, треба буде спільно його доопрацювати і подати на розгляд ЄС у Брюсселі.
Який спільний програм представимо в Брюсселі?
Український інвестор готовий викласти не менше 320 мільйонів євро на оновлення виробничої техніки заводу. Але його пропозиція має один гачок. ЄСД розраховує, що частину коштів має докласти і польська держава, яка має погасити борги заводу до бюджету, бо вони виникли ще до входу країни до Євросоюзу. Оскільки йдеться про сотні мільйонів євро, ідея погашення боргів заводів не конче може подобатись урядові. Але відкладати рішення проблеми він також не може. Єврокомісія чекатиме на завершення процесу приватизації та реструктуризації головних польських суднобудівних заводів Гдиня та Szczecin до 12 вересня. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало європейських газет публікують конкретні пропозиції Заходу щодо можливостей створення нової системи безпеки у світі, яка б задовольняла і Росію. Йдеться про те, що через можливі переговори Заходу і Росії щодо нової хартії з Євробезпеки Україна і Грузія можуть почекати зі своїм вступом до НАТО. І ще чимало часу, щонайменше рік. Деякі газети також вважають, що Чехія стала першою державою ЄС, яка була піддана шантажу з боку Росії шляхом введення нафтових санкцій. Пресу гуртала Людмила Литовченко.
Один з провідних фахівців Міністерства закордонних справ Італії з політичного планування Мауріціо Масарі пропонує на сторінках Financial Times відкласти надання Україні і Грузії плану дій щодо вступу до НАТО, який планувалося розглянути на саміті Альянсу в грудні цього року. Масарі вважає, що не варто штовхати такими кроками Росію на шлях ізоляції від Заходу, бо це досить небезпечно. Італійський дипломат пропонує Сполученим Штатам, НАТО, Росії, Євросоюзу та ОБСЄ створити нове співтовариство з євразійської безпеки, де б Росія відігравала рівноправну роль. Це, на думку Масарі, задовольнить амбіції Росії і дозволить потім прийняти до НАТО ті ж Україну і Грузію, але вже при порозумінні з Москвою. Масарі також зауважує, що нова організація має лише доповнити існуючі інститути безпеки, а не замінити їх. Італійський політичний експерт вважає зручним для початку переговорів між Росією, НАТО, США, Євросоюзом і ОБСЄ наступний рік, коли відзначатиметься 20 років після закінчення Холодної війни. Австрійська Держстандарт зауважує, що через 40 років після того, як радянські танки закрили собою весняне небо Праги, нащадки Сталіна і Брежнєва більше не застосовують бронетехніку. Вони використовують нафтову зброю, щоб покарати Чехію санкціями за розміщення американського протиракетного радара. Газета дивується витримці Праги, яка так і не повідомила офіційно Брюссель про те, що Росія значно обмежила постачання нафти Чехії на другий день після підписання чесько-американської угоди про новий радар. Держстандарт пояснює таку скромну позицію Праги щодо дій Москви побоюванням щодо в цілому інтенсивної економічної співпраці Чехії і Росії. Австрійське видання також вказує на те, що критика нафтових санкцій Москви проти Праги, яка прозвучала з уст німецького міністра економіки Міхаеля Глосса під час його перебування в російській столиці, також наслідків не мала.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. Дешеві авіалінії в Європі перестають бути дешевими.
Кошти, які доводиться витрачати на пальне, з'їдають всі доходи. Дешевим авіакомпаніям нема більше на чому заощаджувати, оскільки сервіс у них і без того вже спартанський.
Бос італійської мафії, що діяв у загальноєвропейських масштабах, опинився за ґратами.
Una visita che Paolo Nirta, 31 anni, proprio non s'aspettava. Dormiva quando alle 5.40 di stamattina i carabinieri del gruppo di Locri hanno bussato alla porta della casa in cui si nascondeva al centro di San Luca.
В Україні щойно з'явилися дешеві авіалінії, але як довго вони залишатимуться справді дешевими? Зростання цін на пальне в світі змушує, наприклад, західноєвропейських бюджетних авіаперевізників підвищувати ціни на квитки, інакше їм загрожує банкрутство. Німецькі експерти прогнозують уже взимку подорожчання дешевих авіаквитків на 20%, розповідає Зиновій Фрис.
У Німеччині час від часу ще можна побачити рекламу на кшталт «На Майорку і назад за 50 євро». Але таких пропозицій стає дедалі менше. Подорожчання пального докотилося і до цивільної авіації. Експерти заговорили навіть про початок серйозної кризи в галузі. Внаслідок подорожчання пального почали зростати ціни на авіаквитки. Голова Федеральної спілки німецьких авіакомпаній Ральф Текентруп в інтерв'ю радіокомпанії «Deutschlandfunk» прогнозує. Слід очікувати подорожчання квитків на 10-15-20% в залежності від авіакомпанії та її попередньої діяльності. З такою перспективою слід рахуватися всім авіакомпаніям в усьому світі. Болісне подорожчання пального відчули на собі так звані дешеві авіакомпанії. Аналітики очікують, що цього року ірландська Ryanair вперше за останні два десятиліття матиме збитки. Кошти, які доводиться витрачати на пальне, з'їдають всі доходи. Дешевим авіакомпаніям нема більше на чому заощаджувати, оскільки сервіс у них і без того вже спартанський. Отже, авіаперевізникам нічого іншого не залишається, як підвищувати ціни на квитки. Наслідок – скорочення кількості авіапасажирів, особливо на внутрішньонімецьких маршрутах. У пошуку дешевшої альтернативи люди знову починають пересідати на потяг або на власне авто. Чимало німців раніше двічі-тричі на рік літали у відпустку за кордон. Тепер чимало хто говорить про те, що може дозволити собі таку розкіш лише один раз. Саме через зменшення кількості авіапасажирів компанії-дискаунтери розмірковують про скасування низки маршрутів. Ральф Текентруп. Зараз виникла потреба пристосовуватися до нових умов. Air Berlin, наприклад, вже заявив про скорочення потужностей. Ryanair планує скоротити потужності взимку, щоб ті машини, які залишатимуться на маршрутах, не працювали у збиток. За словами голови Федеральної спілки німецьких авіакомпаній Ральфа Текентрупа, на авіагалузь, яка зараз має забагато дрібних і середніх перевізників, чекає хвиля банкрутств і об'єднань. Водночас експерти переконані, що попри всі негаразди, бізнес-модель дешевих авіаперевезень не зазнає остаточного краху, а працюватиме і в майбутньому.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».
Закарпаття, яке раніше найбільше потерпало від повеней, цього року постраждало найменше з-поміж усіх областей Західної України. Спеціалісти кажуть, причина в тому, що область виявилася найкраще підготовленою. Дався в знаки досвід повеней на зламі століть. А ще область скористалася з порад, які спеціально для неї ще у 2001 році розробило НАТО на прохання українського уряду. Пізніше, завдяки кільком європейським програмам, ці рекомендації вдалося втілити в життя. Що ж рекомендувало НАТО Закарпаттю і чи можна використати ці рекомендації для всієї України, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода у Закарпатській області Надія Петрів.
Без жертв із найменшими руйнуваннями доріг, мостів, об'єктів комунальної сфери та житла – такі результати липневої стихії в Закарпатській області. Спеціалісти переконують, це результат підготовки до повені. На Закарпатті планомірно будували дамби, берегоукріплення, інші гідрологічні споруди, здатні захистити від великої води. Але мало хто з закарпатців нині знає про те, що більшість усіх протипаводкових програм, реалізованих в області протягом останніх 7 років, це результат майже забутої нині роботи спеціалістів НАТО та їхніх українських колег. У 2001 році на базі Закарпаття був реалізований спільний проект «Україна-НАТО з готовності та реагування на паводки у Карпатському регіоні». Про нього розповідає Світлана Ребрик, нині спеціаліст Закарпатського облводгоспу, а 7 років тому один з керівників офісу цього проєкту.
Причому це була стратегія не тільки для Закарпаття, але й для інших країн басейну ріки Тиси. Вони розглядали і Угорщину, і Словаччину, і Румунію. І вони дуже конкретно розписали, що саме потрібно зробити, і скільки це обійдеться, скільки це буде тривати. І суми розписалися дуже хорошо. Конкретно розписали і по збору гідрометеорологічних даних, і по геоінформаційним системам, по геоданим. Це дуже важливо для впровадження нових технологій з метою покращення протипаводкового захисту. Хто мається на увазі і покращення дамб, будівництво якихось нових гідротехнічних споруд, тому слідких, яких не будемо закривати. Короче, це був весь спектр.
Як стверджують спеціалісти, це був найбільший цивільний проект НАТО в Україні. Фахівці з цивільної оборони НАТО розробили рекомендації щодо покращення системи паводкового спостереження, прогнозування і оповіщення про прихід великої води, передачу інформації країнам-сусідам. Зрештою, навіть запропонували, як поліпшити роботу всіх рятувальних служб. За словами Світлани Ребрик, на розроблення першої фази, фази оцінки проекту, НАТО виділило 800 тисяч євро. Друга фаза втілення проекту передбачала понад 11 мільйонів євро інвестицій. Однак шукати їх повинна була українська сторона. В Україні таких грошей не знайшлося, тому їх у рамках різних проєктів та грантів надав Євросоюз, Сполучені Штати та Швейцарія. Як розповідає Світлана Ребрик, завдяки цим коштам купили унікальне для України обладнання для спостереження за швидкістю надходження води.
Ми також обладнання закупили, доплери закупили. Це дуже хороше в Україні, зараз ніхто не користується таким обладнанням. Воно вимірює витрати води при великих швидкостях. І хочу сказати, що якщо за рекомендаціями цього проєкту було пропозиція автоматизувати 51 гідропост, то ми фактично зараз маємо 41 автоматизовану станцію. І це дуже-дуже багато.
Саме за рекомендаціями НАТО була розроблена й програма співпраці з іншими країнами басейну річки Тиси – Угорщиною, Словаччиною, Румунією. Спільна робота, як переконують спеціалісти, триває й далі. І вже нині в Закарпатті спроектовані і будуються кілька акумулюючих ємностей, які під час паводків забиратимуть зайву воду. Над такими об'єктами працює державне підприємство «Об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів Закарпатської області», каже його директор Ростислав Федів.
В двох районах Закарпатської області ми проводимо будівництво уже перших черг протипаводкових польдерів. Це у Варах Берівського району і це у Яблунівці Хуського району.
Але найважливіше те, за словами Світлани Ребрик, що рекомендації НАТО можна застосовувати для всіх паводконебезпечних регіонів Європи. До цих рекомендацій навіть дослухалися в Угорщині. В Україні ж їх використали лише в одному маленькому Закарпатті. А могли б і в інших областях, у тому числі тих, які постраждали зараз. Ось лише розшукати ці рекомендації у Міністерстві екології, також у Міністерстві надзвичайних ситуацій, так само, як і дістати відповідь, чи використовують їх в інших областях України, нам поки що не вдалося. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. В ефірі «Європейська свобода». Минулого року багато європейців позбавилося хибної уяви про те, що італійська мафія – явище суто італійське і обмежене кордонами цієї держави. Тоді вони жахнулися від зухвалого вбивства шістьох італійців посеред тихого німецького містечка Дюйсбург. Майже рік знадобився правоохоронцям для того, щоб вийти на слід організаторів цього злочину. І ось сьогодні на світанку в південному італійському регіоні Калабрія заарештували одного із провідних босів місцевої мафії Ндрангета. Поліція схопила 31-річного Паоло Нірта, близького родича іншого ватажка, котрого досі розшукують за підозрою в організації масового вбивства у Німеччині, розповідає Наталка Кудрик з італійської столиці.
Роками розшукуваного Паоло Нірта вдалося виявити завдяки розслідуванню справи про Дуйсбурзьке побоїще. За повідомленням правоохоронців, він вважався одним з головних членів злочинного угруповання у містечку Сан-Лука. Це гірське поселення є своєрідною столицею калабрійської мафії Ндрангета. Арештованого звинувачують у тісній співпраці з мафіозною організацією. Італійське телебачення повідомило подробиці гучного арешту.
Una visita che Paolo Nirta, 31 anni, proprio non si aspettava.
Це був несподіваний Такий візит, якого Пауло Нірта зовсім не очікував. Він спав, коли сьогодні близько 6-ї ранку карабінери спецпідрозділу постукали у двері квартири, де підозрілий переховувався у центрі міста Сан-Лука. Неозброєний Нірта намагався втекти через балкон, та поліція перед цим уже заблокувала вихід. У місті Сан-Лука існують кілька сімейних кланів, котрі здавна ворогують між собою. Пауло Нірта, за версією правоохоронців, був одним з босів клану Нірта-Странджо. Мафіозне угруповання майже 10 років веде запекле протистояння з іншим кланом-суперником Пелле-Ботарі. Боротьба загострилася, коли внаслідок кривавих розборок у день Різдва 2006 року убили дружину боса Джованні Лука Нірта. Тоді також отримали поранення 3 особи, серед них і 5-річна дитина. Схоплений сьогодні Пауло Нірта є братом Джованні Лука Нірта, котрого заарештували після вбивства у німецькому Дуйсбурзі. А батько двох братів Джузеппе, главар клану, потрапив за грати у травні внаслідок успішно проведених спецоперацій проти Ндрангети. Арешт Пауло Нірта важливий для правоохоронців і тому, що обвинувачуваний є ще свояком іншого ватажка клану Джованні Странджо. Цього чоловіка особливо активно розшукують уже рік, бо слідчі вважають його одним з головних виконавців Дуйсбурзького побоїща. На сьогодні, як зауважують оглядачі, з 4 великих кримінальних угруповань Італії калабрійська мафія Ндрангета найдієвіша. Наркотрафік, рекет, відмивання брудних грошей приносить угрупованню річний прибуток, що сягає 40 мільярдів євро. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Ефір Європейської Свободи продовжує випуск коротких новин. У четвер під час вибуху на пляжі в Сочі одна громадянка України загинула та ще одна отримала численні поранення. Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Генерального консульства України у Ростові-на-Дону. Зараз поранена громадянка України знаходиться у реанімаційному відділенні Сочинської міської лікарні. За оцінкою російських медиків, загрози її життю немає. Генеральне консульство України продовжує з'ясовувати обставини трагедії і вживає заходів з метою організації репатріації тіла загиблої співвітчизниці в Україну. Вибух у Лазарівському районі Сочі на пляжі стався у четвер вранці. Спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Двоє людей загинуло і четверо поранено. Грузія в односторонньому порядку припиняє вогонь у зоні конфлікту у Південній Осетії і закликає Цхінвалі негайно розпочати прямі переговори з Тбілісі. Про це у телевізійному зверненні заявив президент Грузії Михаїл Саакашвілі. Кілька годин тому я наказав як головнокомандувач, щоб жодний грузинський військовий чи інший підрозділ, що є під нашим контролем, не відповідав вогнем на для того, щоб зупинити інтенсивний артобстріл південно-осетинськими силами. Саакашвілі закликав Цхінвалі припинити вогонь і пообіцяв повністю амністувати членів південно-осетинських формувань, якщо вони відмовляться від насильства. Влада Південної Осетії раніше звинуватила Грузію у підготовці широкомасштабної агресії. Внаслідок перестрілок у четверо зоні конфлікту, за даними Тбілісі, загинув один грузинський солдат, четверо поранені. Посольство України у Російській Федерації офіційно повідомило Міністерство закордонних справ Росії про зняття заборони на в'їзд на територію України депутату Державної Думи Російської Федерації Костянтину Затуліну. Про це повідомляє Департамент інформації та друку МЗС Росії. Російська сторона розглядає це рішення української сторони як конструктивний крок, мовиться у повідомленні. Останній раз пану Затуліну заборонили в'їзд до України строком на 1 рік наприкінці липня. Затуліна затримали в аеропорту Сімферополя 25 липня і відправили до Москви наступного дня. У Пакистані оголосили про початок імпічменту президента Мушарафа. Про це заявила правляча коаліція. Лідер Пакистанської народної партії Асіф Алі Зардарі заявив.
Керівництво коаліції впевнено в необхідності почати процедуру імпічменту проти генерала Мушарафа відповідно до 47 статті Конституції. Зардарі дійшов згоди у питанні про усунення Мушарафа з посади після дводенних переговорів зі своїм партнером по коаліції, колишнім прем'єр-міністром Навазом Шаріфом. Це були новини у Європейській Свободі. А з вами була Марія Щур, і я прощаюся з вами. На все добре.
Програми Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на Радіо Рокс.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20.30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. На Прикарпаття прибула група представників ООН для ознайомлення з ситуацією в постраждалих від стихії районах. До складу комісії входять експерти з подолання наслідків природних катастроф, розвитку інфраструктури, безпеки та комунікацій. Очолює групу постійний координатор ООН в Україні Френсіс О'Доннелл. За його словами, ООН ще не зробила власної оцінки потреб у допомозі. Тимошенко просить президента скасувати парад до Дня Незалежності через повені на заході України. Натомість глава секретаріату президента Віктор Балога назвав цю пропозицію прем'єр-міністра черговою спекуляцією на проблемах країни. На підготовку та проведення параду передбачено 70 мільйонів гривень. Під час вибуху на пляжі в російському місті Сочі одна громадянка України загинула та ще одна отримала численні поранення. Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Генерального консульства України в Ростові-на-Дону. Вибух в Лазарівському районі Сочі на пляжі стався у четвер вранці. Спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Двоє людей загинуло, 13 поранені.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Грузія в односторонньому порядку припиняє вогонь в зоні конфлікту в Південній Осетії і закликає Цхінвалі негайно розпочати прямі переговори з Тбілісі. Про це в телезверненні заявив президент Грузії Міхаїл Саакашвілі. Він закликав Цхінвалі припинити вогонь, пообіцяв повністю амністувати членів південно-осетинських формувань, якщо вони відмовляться від насильства. Влада Південної Осетії раніше звинуватила Грузію в підготовці широкомасштабної агресії. Внаслідок перестрілок у четвер в зоні конфлікту, за даними Тбілісі, загинув один грузинський миротворець, четверо поранені. Джордж Буш прибув до Пекіна. У п'ятницю президент Сполучених Штатів буде присутнім на церемонії відкриття Олімпійських ігор. Перед початком візиту до Китаю президент Сполучених Штатів скритикував китайську владу за переслідування прихильників демократії та громадянських свобод. Китайська влада відреагувала на заяву Буша, зазначивши, що виступає проти будь-якого втручання у внутрішні справи Китайської Народної Республіки. У Пакистані оголосили про початок імпічменту президента Мушарафа. Про початок процесу заявила правляча коаліція. Лідер Пакистанської народної партії Асіф Алі Зардарі заявив, що керівництво коаліції впевнене в необхідності почати процедуру імпічменту проти генерала Мушарафа відповідно до статті 47 Конституції. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Хай щастить!
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні четвер, 7 серпня. Це передача «Свобода сьогодні» і з вами я, Мар'яна Драч. З вересня українці платитимуть за газ більше. Чи розв'яжеться проблему безпеки українських газових артерій?
Потрібно міняти підходи і реорганізовувати газовий сектор в цілому.
В Грузії нові сутички і нові жертви. Хто допоможе розв'язати конфлікт у Південній Осетії?
Росія це може зробити. Звідтіля корні йдуть.
Повинні сісти самі. Осетинці, грузини.
Хто заважає покарати замовників вбивства Георгія Гонгадзе? Почуємо вдову журналіста.
Якщо Олександр Мороз зараз має якісь додаткові дані про цей зв'язок і чи є Кучма замовником чи ні, то я вважаю, що його обов'язком є піти в прокуратуру.
І про це далі у програмі після оголошення. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
З вересня українці платитимуть за газ більше. Так вирішила сьогодні Національна комісія регулювання електроенергетики. Тарифи для споживачів зростуть в середньому на 13%, а для тих, хто не має газових лічильників – на 14%. На перегляді тарифів наполягали представники газових господарств, які учора пікетували уряд. Отримані кошти вони обіцяли вкласти не лише у підвищення зарплат собі, але й у безпеку газорозподільчих мереж. Однак, чи вистачить для цього грошей? Київська кореспондентка Радіо Свобода Марина Пирожук спілкувалася на цю тему з директором енергетичних програм Центру «Номос» Михайлом Гончарем.
Такий взаємозв'язок, безперечно, існує. Це необхідне, але далеко недостатнє для того, щоб вирішити всі ті проблеми, які там накопичились.
А якою має бути ціна, на ваш погляд, для того, щоб ці проблеми були розв'язані і щоб безпечно функціонувала ця сфера?
Потрібно міняти підходи і реорганізовувати газовий сектор в цілому і в цьому контексті вирішувати проблему і газорозподільчих мереж, і функціонування взагалі ринку газу в Україні. Якщо не буде відповідного зростання ціни на газ для внутрішнього споживання, то знову ми підійдемо до необхідності через певний проміжок часу робити таку саму ж дію.
Тобто проблема лише консервується?
Так, так.
Пане Гончар, про необхідність модернізації газопроводів говорять як урядовці, так і експерти, і безпосередньо працівники галузі, які ще й до цього кривдуються на низькі зарплати. Між тим, ця сфера вже приватизована і далі викликає інтерес у представників великого бізнесу і олігархів. Ви можете пояснити цей парадокс?
Звичайно, ніхто би не рвався так активно взяти під контроль чи приватизувати пакети газорозподільчих мереж, якби це не було вигідно. Це є вигідно. Вигідно це робиться яким чином? За рахунок так званої оптимізації діяльності газорозподільчих підприємств. В зв'язку із недосконалим законодавством, яке не встановлює жорсткої відповідальності власників за підтримання в належному технічному стані газорозподільчих мереж, дозволяються ті дії, які спрямовані на зменшення витратної частини. І таким чином при мінімізації необхідних витратних статей, при використанні різноманітних офшорних компаній, що присутні в ланцюжку розрахунків, досягається певний фінансовий результат.
Тобто законодавство, виходить, сприяє ситуації, коли власники багатіє, а сфера зубожіє?
Недосконалість законодавства є живильним середовищем. І плюс загальна непрозорість функціонування як сектору всього газового ринку. Також цьому сприяє. Тому що, якщо поглянути на структуру власності тих чи інших облгазів, наприклад, то можна бачити, що там значна кількість офшорних компаній, яка в такий спосіб приховує реальних власників.
Що ви радили в цьому зв'язку? Як привчити олігархів дбати про ті сфери, власниками якої вони стають?
Шлях тут один. Відповідні законодавчі зміни до чинного вже законодавства, прийняття необхідних законодавчих актів, які би дозволили показати, хто, власне кажучи, є реальним власником на сьогодні, чітко розмежувати повноваження приватного власника, його сферу відповідальності і те, за що відповідає держава. Тому що зараз виходить таким чином, що всі борги і проблеми вішаються на державу, а прибутки, відповідно, акумулюються у приватних власників. Корумпована система держапарату цьому сприяє.
І повертаючись до змінних тарифів, які запрацюють уже у вересні, на ваш погляд, чи вплине це суттєво на гаманців українців, особливо на сільське населення?
Безперечно вплине. Проте я б не став говорити про те, що це якось там драматично вплине. Ми маємо загальну тенденцію зростання цін, тому газовий соціалізм вже давно мав відійти у минуле.
На запитання Радіо Свободи відповідав енергетичний експерт Михайло Гончар. І це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні в зоні грузинсько-осетинського конфлікту в Південній Осетії відновилися бої із застосуванням артилерії.
За даними осетинської сторони, поранено щонайменше 18 осіб, а грузини кажуть про 3 постраждалих зі свого боку. Водночас щойно надійшло повідомлення про те, що президент Грузії Михайло Саакашвілі запропонував південним осетинам перемир'я. За його словами, президент вже дав наказ грузинським силам припинити вогонь і негайно розпочинати переговори. Саме сьогодні мали в Цінвалі відбутися переговори між грузинами та південними осетинами, але їх довелося відкласти. Що було до того, розповість Василь Зілгалов.
Лідер самопроголошеної Південної Осетії Едуард Кокойті обвинуватив грузинську сторону у початку воєнних дій.
Російські миротворці робили все для того, щоб грузинська сторона припинила стріляти по Цхінвалі з мінометів, гранатометів, іншої зброї великого калібру. Однак стрілянина не припинялася, після чого ми вимушені були завдати удару у відповідь. Ми зараз будемо робити все для придушення цього по всіх напрямках.
Грузинський міністр з питань реінтеграції Тимур Якобашвілі у свою чергу звинуватив у початку воєнних дій Південну Осетію.
Вони вигадали новий метод – стріляти по нас з цивільних об'єктів, шкіл, лікарень, так, щоб у випадку вогню у відповідь звинуватити грузинів у варварстві. Це дійсно варварські дії з їхнього боку, бо це вони здійснюють свою пропаганду за рахунок життів, здоров'я і благополуччя громадян.
А президент Грузії Михайло Саакашвілі, перебуваючи в горі поблизу кордону з Південною Осетією, обвинуватив у підігріванні ситуації у цьому регіоні Росію. Москва ж вважає головним ініціатором воєнних дій в Південній Осетії саме Тбілісі. В район конфлікту прибув російський спеціальний посланець Юрій Попов, який висловився за сприяння переговорам між Тбілісі і Цхінвалі. За прямі переговори між конфліктуючими сторонами виступають Сполучені Штати та Європейський Союз. Про необхідність виключно мирного врегулювання в Південній Осетії йдеться і в коментарі Міністерства закордонних справ України. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А зараз думка експерта, директор Міжнародного інституту демократії Сергій Таран, вважає, що політика України на Кавказі має бути активнішою. За його словами, Кавказ – це одна з небагатьох геополітичних зон, де українська присутність вітається принаймні однією стороною – Грузією.
Україні дуже чітко треба зайняти нішу миротворців в цій ситуації і намагатися зробити так, щоб Україна саме виступала третьою стороною у будь-яких конфліктах. Україна могла би дуже серйозно відіграти роль як альтернативи Росії, яка показала свою заангажованість фактично в кожному політичному конфлікті на колишньому пострадянському просторі. Україна має показати, що справді може бути країна, яка є своя, яка не є чужа, але водночас вона може займати нейтральну позицію.
Ми також поцікавилися вашою думкою, хто міг би врегулювати конфлікт в Грузії. Ми чули думку експерта Сергія Тарана, який вважає, що Україна має бути активнішою. А от учасники опитування на нашому сайті radiosvoboda.org мають з цього приводу сумніви. Третина учасників нашого опитування вважає, що третій зайвий, ще третина учасників голосування розраховує на Росію, по 16% на Європейський Союз і Сполучені Штати. А ось думка киян.
Росія це може зробити. Звідтіля корні йдуть. Цей конфлікт звідтіля родом.
Наверное, все-таки надо самостоятельно садиться за стол переговоров, я на кого не рассчитываю. Сначала Россия помогала, обвиняли в том, что там бойовики российские. Теперь Украина помогает в развязании этого конфликта. И получается, что мы уже даем оружие туда. И кто бы ни коснулся, все равно кто-то виноват.
Россия не урегулює, бо там інтереси її. Їй вигідно, щоб так було весь час. Україна сама одна не зможе теж, тому що Росія буде палки в колеса ставити. От якщо подключиться ООН, подключиться НАТО. Проти НАТО ніхто не попре.
Кажеться, що ніяк не Україна і не Америка. Росія може може. Вона більше, менш сильніша.
Самим розібратися, тому що, на жаль, тут іде геополітична гра. Боротьба за нічийну територію. І це є глобальна гра між США і Росією. Повинні сісти самі осетинці, грузини, по-доброму, по-братському уладнати цей конфлікт.
Грузинсько-осетинський конфлікт для Радіо Свободи сьогодні коментували кияни.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.
І це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні Олександр Мороз знову пояснював своє бачення справи вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Як наголосив Мороз через прес-службу соціалістичної партії, колишній президент України Леонід Кучма не замовляв цього вбивства. Журналісти вже вкотре з'ясовують позицію лідера соціалістів. Адже у листопаді 2000 року з трибуни Верховної Ради український політик оприлюднював зовсім іншу версію. Про те, хто ж замовив цей злочин. Послухаймо.
Президент України Леонід Кучма. Причому замовником, який систематично контролював хід виконання свого дружини. В курсі підготовки і здійснення цього замовлення з самого початку був голова адміністрації президента Володимир Литвин. Безпосереднім розробником сценарію і організатором здійснення операції є міністр внутрішніх справ України Юрій Кравченко. З усього цього можна зробити лише один невтішний висновок. На найвищих державних посадах України цілком ймовірно знаходяться кримінальні злочинці.
А вже тепер Мороз говорить інакше. І, зокрема, в березні цього року в ефірі «Радіо Свобода» пан Мороз виклав інше бачення найгучнішого злочину в новітній історії України. Послухаймо.
Його буквально волю його, до речі, особливості характеру використали абсолютно. У нього було близьке оточення, в тому числі керівник секретаріату президента, який давав відповідну інформацію. Які мотиви були в нього, це хай би слідство визначило. Але Кучма безпосередньо команди там знищити або ще не давав. Мова йде про те, що, видно, хтось, так говорячи російською, посвятився настільки, що це закінчилося вбивством Георгія Гонгадзе.
А зараз ми запросили до ефіру вдову журналіста Гонгадзе Мирославу. Раніше ви казали про те, що справа Гонгадзе повинна стати і справою Кучми. Колишній президент України заперечує свою причетність до вбивства вашого чоловіка, але тим не менше, ви особисто, чи ви вважаєте сьогодні, що Кучма був організатором цього злочину?
Ви знаєте, у мене ніколи не було, після того, як я почула записи Миколи Мельниченка, записи у кабінеті президента України Леоніда Кучми, у мене ніколи не було сумнівів, що він говорив ті слова щодо Георгія, мається на увазі вивести в ліс, віддати чеченцям. Те, що він говорив, це в своєму кабінеті. Запитання про взаємозв'язок між тим, що він говорив, і конкретним виконанням виступ, то виступ Георгія, повинно з'ясувати слідство. І саме на цьому я постійно наголошую. Якщо Олександр Мороз зараз має якісь додаткові дані про цей зв'язок і чи є Кучма замовником чи ні, то я вважаю, що його обов'язком є піти в прокуратуру і дати цю інформацію. А обов'язком слідства насправді є викликати Олександра Мороза до прокуратури і задати дуже конкретні йому запитання. Виглядає на те, що він все ж таки за останні 8 років володіє якоюсь особливою інформацією, яку поки що не знають ні потерпілі, ні слідство.
Ми маємо заклики Парламентської асамблеї Ради Європи, ми маємо звіти Державного департаменту Сполучених Штатів, у яких щороку мовиться про те, що Україна має довести до кінця розслідування вбивства Георгія Гонгадзе. На вашу думку, що заважає Україні це зробити в сьогоднішніх обставинах?
Заважає відсутність політичної волі, заважає недостатня професійність слідчих органів і також є проблемою те, що вже пройшло 8 років і втрачаються як свідки у цій справі, так і докази. І чим швидше насправді це слідство буде завершено, тим реальніше ми можемо мати у ньому результат.
А коли востаннє ви спілкувалися з генеральним прокурором України чи з президентом України на цю тему? Ющенко казав про те, що довести справу до кінця, розслідування до кінця – це справа його честі, і нинішній генпрокурор також казав, що зробить все від нього залежне.
З президентом України спілкувалася останній раз у 2005 році. Ми намагалися співпрацювати чи працювати з адміністрацією президента минулого року. У Генеральній прокуратурі я не зустрічалася з генеральним прокурором, але зустрічалася з паном Голомшою, який відповідальний за це слідство. І також буквально 4 дні назад я черговий раз давала свідчення в Генеральній прокуратурі України.
І ваша оцінка наскільки наскільки зараз Генеральна прокуратура просувається у тому, щоб знайти замовників вбивства?
Оцінку дати не можу, оскільки не знаю, що робить Генеральна прокуратура. Жодної інформації про хід слідства мені не повідомляють. І результатів також, тобто доступу до матеріалів справи, я не маю. Я наголошувала на деяких аспектах, які я вважаю необхідно ще раз перевірити у справі. Я маю надію, що щось буде зроблено. Але знову ж таки, це вже поки що за останні 2 роки результатів у цьому слідстві щодо замовників злочину ми не маємо. Хоча слідчий стверджує, що він напрацював багато матеріалів.
На запитання Радіо Свободи відповідала Мирослава Гонгадзе, вдова журналіста Георгія Гонгадзе, якого вбили 8 років тому. В Україні досі шукають замовників цього злочину. Це передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Безпека в українському війську. Що ж трапилося на Яворівському полігоні? Чому там загинув юнак? Кількість живих грошей в Україні збільшилася, кажуть у Національному банку. Що це означає?
На рахунках казначейства величезні кошти, які мають державні структури. Наслідок – це величезний рівень інфляції, який збільшиться до кінця року.
Десант комуністів в Артеку, яка символіка, має бути у міжнародному дитячому таборі. Про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Зараз ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Наскільки безпечно служити в українському війську? Як інформувало Радіо «Свобода», учора 4 молодих десантників отримали важкі міні-травми. 19-річний солдат Тарас Марків від смертельних ран загинув. Трагедія сталася на Яворівському полігоні на Львівщині. Під час планових навчань розірвався ствол міномета. Причини інциденту з'ясовувала кореспондентка Радіо «Свобода» Галина Терещук.
Лейтенант Олексій Рибаймович і сержанти Назар Ковбаса та Олександр Веренько з важкими травмами перебувають у військовому госпіталі. Учора усіх їх лікарі прооперували, вийнявши по 2-3 осколки з тіла. Операції були дуже складні і тривали близько 3 годин кожна. Військовослужбовці отримали вогнепальні поранення мінно-зривного характеру. На сьогодні їхній стан залишається важким, повідомив виконувач обов'язки начальника Західного регіонального військового медичного центру Олександр Похлібаєв. Між життям і смертю перебуває 23-річний лейтенант-контрактник Олексій Рибай з Волині. Офіцер отримав складну травму головного мозку. Його життя підтримується штучною вентиляцією легень. Батьки Олександра, почорнілі від горя, не відходять від дверей реанімаційного відділення. Полковник Олександр Похлібаєв розповів, що лікарі борються за життя молодих військових, яких ще раз доведеться прооперувати.
Враховуючи, що ці військовослужбовці отримали вогнепальні поранення, які протікають особливо по своїм законам і зазвичай супроводжуються раневою інфекцією, тобто лікування їх буде тривале.
6 серпня на міжнародній навчальній базі Яворівському полігоні під час планових занять з бойової стрільби розірвався ствол міномета. Міністерство оборони проводить службове розслідування. Попередньою причиною розриву жерла називає технічний або ж людський фактори. До слова, міномет виготовлений ще в радянські часи. Вибух міг статися або ж через його несправність, або ж застарілі боєприпаси, але Міноборони не виключає і людський фактор. Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та розброєння, вважає, що найвірогіднішою причиною трагедії на полігоні є порушення питань безпеки при проведенні навчань. На думку пана Бадрака, озброєння і підготовка в українській армії ведуться неналежно, і на це мають звернути увагу передусім військово-політичні керівники держави, адже тривалий час армія недоотримує фінансування на бойову підготовку і переозброєння.
Набагато більше, ніж 50% оборонних витрат йдуть на утримання Збройних сил, тоді як переважна більшість країн обходиться саме з 50%. Далі розподіляють 25% і 25% відповідно на бойову підготовку і переозброєння. От в цьому питанні Україна вже тривалий час відстає.
Після трагічного випадку на Яворівському полігоні Міноборони припинило мінометні навчання по всій Україні доти, доки не з'ясують причини вибуху. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав в газеті,
Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Кількість живих грошей в Україні збільшилася. Протягом минулого місяця їхня сума сягнула майже півтрильйона гривень. Це на 4% більше, ніж у червні. Збільшився і розмір грошей, які гуляють поза банками. Така статистика, яку оприлюднили сьогодні. Про що ж свідчать нинішні монетарні тенденції, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
У липні кількість грошей в обігу збільшилася на 4%, а протягом року Національний банк очікує, що вона зросте до 40%. Щоби уникнути інфляції, державні структури на початку року намагалися витрачати якомога менше коштів. Тож наразі на рахунках казначейства залишається ще велика кількість грошей, які до кінця року потрібно використати, зазначає в інтерв'ю Радіо Свобода експерт Українського фондового центру Владислав Перевишко. Як наслідок, у наступних місяцях варто очікувати зростання цін, каже він.
На рахунку казначейства величезні кошти, які мають державні структури. Наслідок – це величезний рівень інфляції, який збільшиться до кінця року. Безумовно, ці гроші колись мають піти з рахунки казначейства безпосередньо в обіг. Державні структури будуть проводити закупки, будуть проводити тендери. Відповідно, ціни на ті чи інші товари та послуги будуть зростати. Цього року більшість державних структур занадто тривалий час їх притримували. Це вже питання як до місцевої влади, так, звичайно, і до Кабміну.
Разом з тим, за словами пана Перевишка, якби ці гроші були вкинуті в обіг раніше, інфляція в Україні була б набагато більшою, аніж нині. Тим часом, за даними Держкомстату, протягом січня-червня номінальні доходи громадян зросли майже наполовину. Утім, це не означає, що саме настільки покращився і добробут українців. Реальні прибутки людей збільшилися менше, ніж на 15%. Зараз на одного українця у середньому на місяць припадає трохи більше 1000 гривень. Але рівень життя в Україні справді покращується, каже Радіо Свобода. Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь, хоча й надзвичайно повільно.
Подивимось на кількість купівель нових авто чи нової побутової техніки, то ми маємо зростання. Так само, як ми маємо зростання у споживанні продуктів харчування і по м'ясу, і по молоку, і молокопродуктах. У нас реальне зростання і реальне покращення життя останні 5-7 років дійсно відбувається. Хоча воно йде дуже поступово і по споживанню більшості продуктів харчування ми все ще не вийшли на рівень 90-го.
Від початку року витрати українців склали більше 40%, тоді як зростання цін виробників перевищило 34%. І це за умови, що уряд прогнозував його на рівні 30%. За даними Держкомстату, протягом минулого місяця в Україні спостерігалося незначне зменшення цін. Попри це, на думку багатьох експертів, річна інфляція в Україні перевищить макропоказники, закладені у держбюджеті, і сягне близько 20%. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В Криму черговий конфлікт довкола міжнародного дитячого центру «Артек». Місцеві комуністи сьогодні зранку розбили на в'їзді до табору наметове містечко. Вони спустили з флагштоку державний прапор і підняли червоний, а також встановили на стелі з написом «Артек» муляжі радянських орденів, демонтовані торік. Детальніше про це ми будемо говорити з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, в чому суть цього конфлікту? Чого хочуть комуністи? Яка позиція дирекції «Артеку»?
Торік керівництво «Артеку» на виконання президентського указу демонтувало на стелі при в'їзді до табору макети радянських орденів. Комуністи тоді протестували, навіть заблокували приїзд до «Артеку» першої леді України Катерини Ющенко, але артеківці були непохитні. Місце макетів орденів у музеї табору, а не на стелі. І, до речі, про це справді я був там і справді бачив ці ордени в цьому музеї. Ну, а після сьогоднішньої акції, коли комуністи розбили наметове містечко і демонтували, зняли, вірніше, державний прапор, повісили червоний прапор замість нього, Леонід Грач, перший секретар Кримського райкому Компартії України, закликав кримчан підключитися до цієї акції, назвавши це захистом радянської історії. За його словами, артеківська акція – це відповідь персонально Ющенку та його дружині за їхнє топтання по радянській історії. Це він заявив сьогодні журналістам там на в'їзді до Артеку. Водночас керівник прес-служби Артеку Олена Мєх назвала сьогоднішню акцію комуністів політичним піаром. За її словами, ці гроші, які вони витратили на свою піар-акцію, краще б витратили на дітей з потерпілих областей Західної України, які зараз відпочивають в Артеку, купивши їм фрукти і цукерки. І справді, напередодні туди до Артеку прибуло близько тисячі дітей з постраждалих регіонів Західної України, які фактично ніколи не виїжджали, більшість з них, за межі своїх сіл, і вперше потрапили от в такий великий, гарний міжнародного рівня табір.
І побачили червоний прапор. А як в цьому конфлікті, коротко, якщо можна, діяли місцеві правоохоронці?
Правоохоронці не втручаються в конфлікт, попри прохання адміністрації Артеку вжити заходів, щоб хулігани не псували майно табору і не заважали дітям відпочивати. Місцеві оглядачі бачать тут певний політичний підтекст, а саме відомо, що вимальовується такий ситуативний союз між Б'ютом і комуністами.
Дякую за участь у передачі. Це був Володимир Притула з Криму. Ми говорили про радянські символи там, а це була передача «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10:00 і в неділю об 11:00. Спільний проект «Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс».